انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، كما قلت لكم ربط مباشر الان نلقاو معنا سي خالد معالج CEO فيسورا اللي عملت لوفي دو فون تاع 40 مليون اورو. كما ديما نقول في لي ستارت اب، سي با لي لوفي دو فون اللي نحتفلوا بهم ولا نفرحوا بهم، سي بيان سي امبورطون، ولكن شنو باش يصير بهم؟ هوني اون لوكورونس ال 40 مليون اورو باش يتم استعمالهم بالاساس من قبل سي خالد معالج والستارت اب فيزورا بور اكسيليري لا برودكسيون تاع البوس دانفيرونس ديا نتاعهم. هما لو سول فورنيسور اوروبيان دو بوس دانفيرونس ديا الترا بيرفورمانت، ولونجاجمون نتاعهم اليوم وشنو هو لا بروميس نتاعهم، وانه يخليو الديبلومون تاع الذكاء الاصطناعي غران ديشيل يكون بلوز افيكاس اي اكسيسيبل. هذا الوعد نتاعهم، يعني ثوره صايره في مجال الذكاء الاصطناعي ويقودها التونسي سي خالد معالج اللي معنا في ربط مباشر. صباح الخير، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح الخير سي وسيم، وشكرا على الاستضافة.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا. سي خالد باش نعمل عليك باش نزيدو نبسطو اكثر، معناتها البوس دانفيرونس ديا شنو معناها، لشنو تصلح بالضبط؟ كان نعطيو حتى ان اكزومبل كونكري تاع استعمالاتنا اليوميه باش نفهموا دورها في ماكينات الذكاء الاصطناعي، شنو الدور بتاعها واهميتها. ساشون كو تصنعوا في لي بوس الترا بيرفورمانت و زيت لو ليدر وحتى المزود الوحيد في اوروبا. سي دير كو كلمه ثوره في الذكاء الاصطناعي تستهلوها، لانه اليوم vous êtes le leader ou levez de fonds هذيا باش تسمح لكم تزيدوا تحسنوا من الشيبسات هذوما اللي استعملوا فيهم في ماكينات الذكاء الاصطناعي.
شكرا سي وسيم. باش نوضحوا شويه للمستمعين، ثم دو فولي في الانتليجنس ارتيفيسيال في الذكاء الاصطناعي. الفولي الاولاني هو تكون ابل احنا لو ترينينغ، كيفاش نعملوا لابرونتيساج نتاع لي الغوريتم اون كري لي الغوريتم وكل. و اون فوا الغوريتم الي ديفيني ندخلوا دون لو دوزيام فولي سي لانفيرونس. وقت اللي انسان يل بوست اون كيستيون ولا يسال اون كيستيون تشات جي بي تي، هذيك سو سكون ابل لانفيرونس. تشات جي بي تي يل فو ريبوند، و سي لا و سو تروف اجوردي لو غرو دو مارشي. معناتها كان نشوفوا اليوم la capacité de calcul les data centers في العالم كامل. Aujourd'hui on a 70% de cette capacité de calcul qui est dédiée au training, à l'apprentissage des algorithmes. Il y a à peu près 30% qui est utilisé pour l'inférence. Ces pourcentages là à un horizon de 3 ans 4 ans ils vont s'inverser. Maintenant مش نوليو 20% كهو le training le volet l'ولاني ou 80% je me suis l'inférence. Donc ahna le Vesora, le focus mtana c'est vraiment sur cette partie là inférence. Ou علاش on a focalisé la stratégie de la société à l'inférence, à la khatr aujourd'hui il y a un challenge technique très important sur cette partie là. Le challenge il consiste à réduire significativement le coût mtana le calcul. Donc voilà un peu le positionnement de la société.
هذا باهي. اليوم لوفي دو فون هذايا انا فسرت شنو باش تصلح شنو باش تعملوا بها، بتيتخ باش تزيد تفسر خير مني. دونك 40 مليون اورو تعتبر بالنسبه للطموح نتاعكم اللي تحبوا تعملوه، تعتبر يعتبر مبلغ محترم شويه برشا. اون با فريمون اون ايدي في اللي باش تطوروه قداش الكلفه نتاعو. دونك حبيت تحدد لنا معناتها اهميه المبلغ هذايا وشنو اللي باش تعملوا به.
Alors, le levée de fonds, elle a un objectif. On a levé l'argent, il y a les emmenés pour atteindre les premiers objectifs. Les premiers objectifs, c'est de lancer en production notre dernier circuit, notre dernière puce électronique. Je vais en parler après, madame, un petit peu plus. Ou la deuxième raison aussi, ou le deuxième objectif de cette levée de fonds, c'est je n'aime plus à des plateformes de comparaison de performance, c'est plus des plateformes américaines, pour un peu se mesurer aussi aux gros acteurs aujourd'hui, tous les gros acteurs dans le monde, le col américain, je pense pour ne pas les citer, Nvidia, AMD, etc. Et encore une fois, on est dans une situation aujourd'hui où le marché il est en attente d'une solution pour vraiment se déployer. Je n'ai pas de raison, qu'interroge-t-il ma chat GPT. ChatGPT, il gère à peu près 5000 requêtes par seconde, 5000 questions par seconde. Google, hein, ce chiffre-là déjà, voilà, c'est important, mais il y a quand même par rapport à Google. Google, il gère à peu près 100 000 requêtes par seconde. Donc le marché, en gros, il passe de 5000 à 100 000. Ou le hal l'ouahid bach nouslo le 100 000, on abaisse le coût le calcul. Et il y a certains seuils en dessous desquels les apto, le business model de Google, il s'applique. Ou tout le financement, en gros, du coût du calcul se fait à travers la pub et se fait à travers un peu un business model à la Google. Donc voilà un peu l'objectif de notre levée de fonds, c'est vraiment de sortir un circuit, de montrer la supériorité de notre technologie pour permettre derrière le déploiement vraiment massif de la générative AI.
مهم 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 ياسر، معناتها اللي تقوموا به قاعدين اليوم. بالنسبه للتشيبسات حضرتك خاطر سميت فما منافسين امريكان، اسكو سي فوتر بروبر تكنولوجي فوتر بروبر تشيبسات، وكي نقارنوها بالموجود عند الاخرين اسكو ديجا فما برشا منجين اخرين، واسكو لي موديل سون كومبارابل، ولا فما خصوصيات كي ديستانك؟ خاطر اليوم اون شوز سور، فوز ات ليدر معناتها في اوروبا وفي العالم. كومون سو سيتو المنتوج نتاعكم؟ كيفاش يتموقع؟
Alors, l'idée principale, voilà, on a mis en place Vezora pour refaire une refonte complète. Comment en fait on organise les calculs dans les puces électroniques, dans une architecture complètement différente des autres. C'est cette architecture-là aujourd'hui qui d'augmenter l'efficacité du calcul. Pour expliquer, ça d'une façon très simple. Prendre une puce électronique et augmenter la capacité de calcul, c'est très simple. Il suffit de prendre les blocs ou de des copy-paste voilà, c'est pas très compliqué. Par contre, la difficulté, il y a comment alimenter tous ces éléments de calcul. Et c'est là où notre architecture joue. Et c'est là où notre efficacité de calcul joue énormément pour améliorer encore une fois le coût des requêtes. Alors, vous avez ça aussi le montant qu'on a levé. Alors, nous, on vise des technologies qui sont très fines. Donc, on est plus dans du 5 nanomètres, c'est les technologies les plus avancées. Aujourd'hui, dans le monde, Sima Qianxi est le fondeur taïwanais TSMC, en fait, qui fait ça. Et ça demande des investissements très importants. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de lever des montants de 40 millions. Donc ce montant-là peut paraître beaucoup, mais il faut le mettre en perspective des investissements qu'on doit faire et aussi des marchés qu'on vise. Fibel, il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers mois, les investissements, les Wirkin, en Amérique, les Wirkin, en Europe, au Japon, etc. La plupart des marchés aujourd'hui, c'est des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars. Voilà, donc c'est des marchés aujourd'hui. En tout cas, dans la high-tech, on n'a jamais été en phase d'un investissement aussi massif sur des technologies aussi nouvelles.
اليوم هوني نغتنم فرصة تفاعلك معنا اليوم الصباح. تونس من هذه الكل كيفاش تنجم تتموقع؟ نعرفوا اليوم فما مثلا دي بارتناريا كبار تصحوا كيما ما بين انفيديا ونوفيشن سيتي، نعرفوا عنا دي ساكسيس ستوري لوكال ومن تونس خرجوا على انترناسيونال كيما انستاديب، مي با كو. نعرفوا اليوم اللي نعرفوا اللي غدوة تو لو موند دو لاندستري فارماسيوتيك ولي فارماسيان وكل ما عنده علاقة بالفارما من وزارات صحة وغيره وأصحاب قرار في مجال الصحة من أفريقيا الكل، من 25 بلاد مجتمعين في تونس، والموضوع الذكاء الاصطناعي. نعرفوا اليوم الكفاءات اللي قاعدين نكونوا فيهم، ولي جون نتاعنا والكاباسيتي اليوم أن نكونوا شباب في الاختصاصات هذه إلى آخره. اسكو اليوم فما مومنتوم، فما فرصة وأنه تونس تكون عندها دور، تنجم تكون هوب بتات ريجيونال؟ اسكو اليوم نجم نمشيو في الصناعة زادة كيما اللي قاعد تعمل فيه انت، ولا سي ان اوتر سافوار فير؟ شنو هو يحتاج؟ هذا اللي حبيت نحكي فيه بتات، ونغتنم فرصة تفاعلك معنا اليوم الصباح. اوترومون دي بور دير وين تونس من هذه كل، وشنو هو الدور اللي تنجم تلعبه، اي سورتو سور دي كرينو كيما لي كرينو اللي انت موجود فيهم اليوم.
L'investissement pour voir les choses, l'investissement pour faire des puces électroniques, effectivement, ça demande des investissements aujourd'hui très, très, très conséquents. Le point qui me paraît, des investissements, les applications, l'intelligence artificielle, dans toutes les activités économiques, comme le pays. Les applications, les hashnabim ne sont pas nécessairement les mêmes, les moujoudines en Amérique ou les moujoudines en Europe. Donc, c'est à nous d'inventer nos propres applications. Et une fois qu'on a les applications, les hommes ont aussi un accès à la puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, elle peut venir dans un premier temps en accédant aux data centers en fait européens. Il y a aussi les data centers le Khalij aussi, les Qadin, ils investissent énormément. Voilà. Et de là, on va pouvoir petit à petit, en fait, aller plus loin dans l'évolution. Mais ce qui me paraît vraiment important, c'est de commencer dans un premier temps par développer les applications qui servent notre économie.
بالنسبة لل اليوب سي تري امبورطون سي فري معناتها بتيتر دي كرينو يحتاجوا امكانيات معناتها كبيرة. كان اليوم الامكانيات تكون متوفرة، كان اليوم فما دي جروب كي اللي نجموا يستثمروا مبالغ في هذايا. اسكو تونس بو جوي سو رول ولا تقول سي با انتريسون بتيتر دو جوي سو رول توت فاسون يونا كي لو فون ميم تري بيان نجموا احنا معناتها تو سا مي voilà, maintenant on se positionne plutôt à la hache électronique. Kemal Koltom d'ailleurs, mais voilà. Mais quand l'arcade de flous, nous faisons femme à l'imkénit. Est-ce que c'est intéressant de le faire quand même, Fitounes? Voilà, c'est. Mouchhedalilisme, on le vise, Fitounes.
Ça me paraît un peu dur aujourd'hui. Je m'interroge, bon, je ne calme pas le salaire. Ça demande des marchés énormes. En fait, Europe, déjà, elle est très en retard à l'Amérique. Et Europe, aujourd'hui, on est la seule société européenne capable d'offrir ce niveau
d'ailleurs tout
ce
mais
niveau
قلت
de
بك
calcul.
leader كان كان خير لو كان قلت لي تو les seuls en fait مو juste leader vous êtes les seuls اللي تعملوا ده في
On
اوروبا
est
كله
les
donc
seuls,
c'est dire que
absolument, on est les
c'est
seuls.
peut-être pas évident
On est les seuls. Mais c'est une question, qui est un marché devant. Le marché, et quand on une puce pour viser juste le marché tunisien, ça ne marchera pas économiquement. Il faut viser un marché beaucoup plus large. Peut-être le monde arabe demain, peut-être un petit peu l'Europe ou des choses ou des choses comme ça. Donc c'est pas. Ce n'est pas juste l'argent en quelque sorte, il faut surtout les marchés en face qui permettent le développement de la société.
واضح. بالنسبة للأفنير نختم بالسؤال هذا ان كلاسيك يظهر لي معناتها اليوم الذكاء الاصطناعي وين ماشي صديق ينجم يكون فيه جوانب سلبية أو الإيجابي أكثر كيفاش تشوفه تشوف مستقبله والأباكت متاعه على حياتنا اللي هو يظهر لي ماشي ويقوى ويكون أسرع يوم بعد يوم ويظهر لي حتى نولينا نحكيه ساعة بعد ساعة
Oui, c'est sûr, l'intelligence artificielle قادت à une vitesse incroyable. On parle de quatre vagues, l'intelligence artificielle. La première vague, c'était la perception, pour comprendre un peu l'environnement, les Ahnafi. Il y a eu la deuxième vague, il y a le générative AI. Donc, un peu qui fait une scène. Alors, on est très loin, hein, mais la capacité de calcul, une scène au colché. Ou Taouik, on attaque un peu la troisième et la quatrième vague. Donc, la troisième vague, c'est ce qu'on appelle le agentic AI. Donc, en fait, l'intelligence artificielle qui prend un peu le contrôle du CPU, donc en fait, des processeurs Intel, etc., ou des machines. Et puis après,
ومن بعد اش يضرني قطع الخط اش كان واضح اش كان يسمع فينا يضرني قطع الخط نحاولوا نعاودوا نتصلوا بيه. دونك كل شيء موجود عند الفريق هنا، يظهر لي فما مشكل تقني. فوالا، ان توكا نشكره هو على تفاعله معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. باش نحاولوا نعاودوا بتيت رابيدمون في ثواني نتصلوا به، فقط باش نختموا معناتها ميم سي الحوار يظهر لي كملناه معناتها، قعدت فقط ممكن بعض الثواني اجابه على السؤال الاخر على اليوم اهميه معناتها اليوم سين مناس، ولا معناتها نشوفوا فان برشا عباد يحكيوا على الجوانب السلبيه الذكاء الاصطناعي، ولكن السرعه اللي قاعده تغير بها كيفاش يكون الامباكت نتاعو، وهل الايجابي اكثر من السلبي او فقط تشوف الايجابي؟ هذا اللي كان يجاوب عليه ضيفنا نذكر سي خالد معالج، اللي الى بغيه ان توكا في موضوع على المستوى الاوروبي افيك سيت لوفي، مش لا لوفي في حد ذاتها 40 مليون يورو، لك شنو اللي باش يصير بهم؟ سي لاكسيليراسيون تاع انتاج لابوس دانفيرونس ديا كيما فصلنا قبل شنو اللي تصلح، وهما لو سول فورنيسور في اوروبا دو بوس دانفيرونس دي ا الترا بيرفورمانت. دونك فيسورا لا ستارت اب اللي سانجاج اليوم وانو تخلي لو ديبلومون تاع الذكاء الاصطناعي ا غراند ايشيل يكون بلوز افيكاس و اكسيسيبل. رجع معنا نختموا معاه، فقط قلت لنا ومن بعد اي ابخي، وقفنا غاديكا وكانه سسبنس ولا تيزر جوستو. هذيك النقطه اللي
نفتحوا ما نعرفش. En gros, quand on fait ça, fait les quatre vagues, comme tu as l'intelligence artificielle, donc la troisième, je pense, avec les liaisons, on l'a perdu, c'est l'agentic AI. Et puis la quatrième vague, en fait, c'est le physical AI, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on vient contrôler une voiture, tout ce qui est voiture autonome, etc. Donc tout ça pour dire que l'intelligence artificielle évolue vraiment aujourd'hui à vitesse kubira yasso. Elle va toucher tous les domaines d'activité économique. Donc l'économie, elle va changer. Le parallèle qu'on fait entre l'intelligence artificielle et la révolution industrielle, c'est que la révolution industrielle, c'était une révolution mécanique un petit peu. En gros, on est venu aider le muscle humain. Voilà. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu la révolution du cerveau. On vient aider le cerveau humain. Encore une fois, on ne va pas le remplacer. Donc, on va l'utiliser, l'intelligence artificielle, elle va s'imposer dans tous les domaines. Après, est-ce que c'est bien ou là, c'est pas bien? Ça dépend de ce que... Comme toute technologie, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est bien ou mauvaise. La technologie, elle avancera, elle sera là, et elle avancera à la vitesse maximale à laquelle elle pourra avancer. C'est notre utilisation qui va définir le bien et le mal de cette utilisation.
شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك ضيفنا السيد خالد معالج على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. عندك زيت سي او دو فيسورا كي فيان دلوفي 40 مليون يورو بو اكسيليري لا برودكسيون تاع لا بوس انت دانفيرونس نتاعها للذكاء الاصطناعي. زيت لو سول فورنيسور، المزود الوحيد في اوروبا نتاع لي بوس من هذا النوع، يترا بيرفورمانت. وفيسورا اليوم الهدف نتاعها هو انه تخلي لو ديبلومون تاع الذكاء الاصطناعي ا غراند ايشيل يكون بلوز افيكاس plus accessible, ou certainement il sera plus rapide. هذا اللي قاعد يصير ان توكا اليوم. شكرا لك سي خالد معالج، شرفتنا.
شكرا لك،
تحيه لك توت ليز ايكيب.